Cavid Axundov, Rəqəmsal Transformasiyada Navigasiya, Praktik Baxış. 14 fevral 2026-cı il. Develor Azərbaycanın icraçı direktoru Cavid Axundov ilə müsahibə. Sürətli rəqəmsal transformasiya dövründə Azərbaycan biznesinin qarşısında seçim durur. Texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşmaq və ya geridə qalmaq. Qlobal şəbəkənin 18 şirkətindən biri olan Develor Azərbaycanın icraçı direktoru təşkilatların üzləşdiyi əsas çətinliklər barədə fikirlərini bölüşür və izah edir ki, niyə innovasiyaların uğurlu tətbiqi təkcə texnologiyadan deyil, həm də rəhbərlərin idarəetmə mədəniyyətini transformasiya etməyə hazırlığından asılıdır. Humanitar layihələrdən biznes təhsilinə. Develora gələn yolunuz haqqında danışın. Hansı qərarlar həlledici oldu? Təhsilim iqtisadiyyat üzrədir, lakin kariyerama humanitar sahədə başlamışam. İnanıram ki, hər kəs cəmiyyətin inkişafına təsir göstərə bilər. Qanunvericiliyə dəyişikliklər edildikdən sonra bir çox beynəlxalq təşkilat ölkəni tərk etdi və mən biznes strukturuna keçdim. Bununla belə, ictimai inkişafa töhfə vermək istəyim məni təhsil sahəsinə gətirdi. Gilan Holdings-də işləmişəm. Bir neçə il sonra Develora qoşuldum və artıq 4 ildən çoxdur ki, Azərbaycan ofisini idarə edirəm. Bu rol təhsilə olan inancımı biznes inkişafının praktik vəzifələri ilə birləşdirməyə imkan verir. Potensial və reallıq arasında uçurum. Azərbaycanın texnoloji potensialı ilə biznesin real rəqəmsal yetkinliyi arasında əsas uçurumu harada görürsünüz? Azərbaycan regional tə mərkəzi olmaq ambisiyasına malikdir və hökumət bu gündəmi fəal surətdə irəli aparır. Texnologiyalara investisiya qoymağa hazır olan innovator şirkətlər var. Lakin rəqəmsal yetkinlik səviyyəsi hələlik bu ambisiyalara uyğun gəlmir. Bir çox təşkilat gündəlik məsələlərin həllinə diqqət yetirir. Texnoloji həllər uzunmüddətli səmərəllik təmin edə bilsə də, şirkətlər daha təcili prioritetlərlə üzləşərkən onların tətbiqini təxirə salır. Bu, Maslow piramidasını xatırladır. Əsas ehtiyaclar ödənilməyənə qədər strateji innovasiyalar haqqında düşünmək çətindir. İdarəetmə təfəkkürü, təkamül və boşluqlar. Son illərdə idarəetmə təfəkküründə hansı dəyişiklikləri ən əhəmiyyətli hesab edirsiniz? Hələ hansı bacarıqlar çatışmır? Biz BAN dünyasında yaşayırıq, qeyri-sabit, gözlənilməz, mürəkkəb və qeyri-müəyyən. Sovet dövrünə xas olan uzunmüddətli strateji planlaşdırma artıq aktuallığını itirib. Bugün hətta 2 illik planlar da həddən artıq optimist ola bilər. Bu şəraitdə liderlik bacarıqları kritik əhəmiyyət kəsb edir. Rəhbərlər psixoloji təhlükəsizlik mühiti yaratmalıdırlar. İşçilər təcrübə aparıb səhvlərdən öyrənə bilərlər. Xatırlayın, hətta mikrodalğalı soba təsadüfən ixtira edilmişdir. Əgər ixtiraçı səhvini etiraf etməkdən qorxsaydı, bu kəşf olmaya bilərdi. Müsbət məqam ondadır ki, vəziyyət yaxşılaşır. Köhnə formatlı rəhbərlərin sayı azalır və yeni korporativ mədəniyyətə açıqlıq artır. Azərbaycanda beynəlxalq şirkətlərin fəaliyyəti və xaricdə təhsil almaq imkanı bu transformasiyaya kömək edir. Süni intellekt alət əvəz deyil. Süni intellekt peşələri dəyişdirir, yoxsa insanları əvəz edir. Hər hansı dəyişiklik narahatlıq doğurur. Süni intellekt 1970-ci illərdən mövcud olsa da, son illərdə onun kütləvi əlçatanlığı yeni qorxular yaratmışdır. Lakin OpenAI-nin CEO-sunun sözlərini xatırlamaq vacibdir. Süni intellekt insanları əvəz etməyəcək, amma süni intellekti istifadə edən insanlar onu istifadə etməyənləri əvəz edəcək. Bizim seçimimiz var, ya dəyişikliklərə müqavimət göstərmək, ya da süni intellekti işi optimallaşdırmaq və səmərəlliyi artırmaq üçün istifadə etmək. Süni intellekt sadə mətn generasiyasından çox uzağa getmişdir. O, bütün şirkətlər üçün zəruri olan əməliyyat agentinə çevrilir. Əsas sual onun insanları əvəz edib etməməsi deyil, ondan maksimum fayda əldə etməyi necə öyrənəcəyimizdir. Tətbiq reallığı, vitrin və ya üstünlük. Hansı sahələrdə texnologiyalar həqiqətən rəqabət üstünlüyünə çevrilmişdir və harada sadəcə marketing bəyanatı olaraq qalır? Azərbaycanda süni intellekt əsasən müştərilərlə iş və kontent idarəçiliyi üçün istifadə olunur. Bu mühüm istiqamətlərdir, amma imkanların uzaq məsafəsi deyil. Məsələn, Rusiyada pərakəndə satıcılar artıq süni intellekti istehlakçı üstünlüklərini təhlil etmək və çeşidi real vaxt rejimində optimallaşdırmaq üçün istifadə edirlər. İri şirkətlər texniki cəhətdən daha dərin həllər tətbiq edə bilərdilər, lakin praktikada bir çoxları ChatGPT-ni sosial media üçün kontent yaratmaqla məhdudlaşır. Bu faydalıdır, amma texnologiyanın potensialı daha genişdir. Rəhbərlərin idarəetmə qərarları qəbul etmədə və məlumat təhlilində süni intellektin strateji imkanlarını dərk etmələri vaxt məsələsidir. Transformasiya yolunda maneələr. Daha aktiv tətbiqə nə mane olur? Nəzarəti itirmək qorxusu, yoxsa səriştə çatışmazlığı? Bir neçə amil var. İstək olsa belə, şirkətlər tətbiqin yüksək xərcləri və ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığı ilə üzləşirlər. Azərbaycanda tə istedadları kifayət qədər deyil, Ona görə də təşkilatlar tez-tez Ukrayna və Belarus daxil olmaqla digər MƏB ölkələrindən ekspertlərə müraciət edirlər. Praktik məhdudiyyətlərlə yanaşı, psixoloji aspekt də var. Rəhbərlər müasir alətlərdən səmərəli istifadə üçün yeni səriştələr inkişaf etdirməlidirlər. Bu, vaxt və öyrənməyə hazırlıq tələb edir. İdarə etmədə süni intellekt, səmərəllik və insanlik arasında. Süni intellekt vasitəsilə səmərəlliyin qiymətləndirilməsi ilə biznesin dehumanizasiyası riski arasındakı sərhəd harada keçir? Bu, birmənalı cavabı olmayan fəlsəfi sualdır. Tarix texnoloji inqilabların nümunələrini tanıyır, avtomatlaşdırma bir vaxtlar bir çoxlarını işsiz qoymuşdur və süni intellekt 4-cü sənaye inqilabının katalizatoru ola bilər. Sual bunun baş verib-verməməsində deyil, ona necə hazırlaşacağımızdadır. Əgər süni intellekt daha layiqli həyat şəraiti yaratmaq üçün istifadə olunursa, niyə olmasın? Lakin reallıq göstərir ki, biznes qərarları humanist dəyərlərə deyil, maliyyə mülahizələrinə əsaslanır. Sərvətin konsentrasiyası, dünya aktivlərinin yarısı əhalinin 1% əməxsusdur, bu prioritetin şahididir. Əsas məqam tənqidi təfəkkürdür. Əgər biz düşünmədən süni intellektin qərarlarını qəbul etsək, müstəqil təhlil aparmaq qabiliyyətini itirmək riskimiz var. Ona görə də nəzarət insanda qalmalıdır. Süni intellekt qərar qəbul etmək üçün alət olmalıdır, onların mənbəyi yox. Alqoritmləri həvalə etməyə hazırlıq. Süni intellekt rəhbərlərin standart aləti olduqda, ona idarə etmə funksiyalarının bir hissəsini həvalə etməyə hazır olacaqlarmı? Bəlkə də bu konservativ səslənir, amma hesab edirəm ki, son qərar insanda qalmalıdır. Süni intellekt güclü analitik alətdir, lakin strateji qərarlar üzərində ona nəzarəti vermək hələlik vaxtından əvvəl görünür. Onun imkanlarından səmərəli istifadə etməyi öyrənmək vacibdir, lakin qərar qəbulu prosesinin mərkəzində insan mühakiməsi saxlanılmalıdır. Uyğunlaşma imperativi. Rəqəmsal transformasiya ilə bağlı biznesə hansı məsləhəti verərdiniz? Bu banal səslənə bilər, amma süni intellekt və rəqəmsal texnologiyalar hərəkətdə olan qatardır. Onların imkanlarını öyrənməyi nə qədər təxirə salsaq, bortuna atılmaq bir o qədər çətin olar. Bu yeni reallıqdır və bizdə iki variant var: müqavimət göstərmək və ya uyğunlaşmaq. Uyğunlaşma qaçılmazdır, ona görə də mümkün qədər tez başlamaq yaxşıdır. Beləliklə, keçid daha az ağırlı və daha məhsuldar olacaq.